Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit! Astăzi urmează să ascultăm o poveste frumoasă de jurnal. O vom cunoaște pe Melissa Ahmed. Este din Ovidiu, județul Constanța. Este o tânără care în martie va împlini 20 de ani, iar la 11 ani i-a intrat în inimă Iisus, l-a cunoscut pe Iisus, a început să citească din Biblie și nu i-a mai ieșit, astfel încât, cu mândrie spune, am 6 luni de când m-am botezat în religia, în credința lui Iisus, Domnul vieții. Este venită împreună cu pastorul comunității din Ovidiu, județul Constanța, așa că le pot spune cu foarte mult drag, bine ați venit la Jurnal de Credință. Bine, Melissa și Daniel Glodeanu. Melissa, în câte limbi vom saluta publicul?
Două.
În două?
Da.
Hai să vedem în care prima.
În țigănește.
Este?
Socherna.
De ce în țigănește?
Pentru că mama e țigancă.
Mama e țigancă, da. Iar?
În turcește, pentru că tata e turc.
Tata e turc.
Selam.
Selam. Ce-am spus aici?
Bună.
Bună.
Da.
Bună la toată lumea. Îți mulțumim atât de mult că ești astăzi aici și trebuie să mărturisesc că încă din vară, de când ai încheiat acest legământ prin botez, acest legământ biblic prin botez, în fața lumii, spunând că Iisus este Domnul vieții tale, m-am gândit, iată o poveste de jurnal, oare când va ajunge? Îi mulțumesc și vă mulțumesc, pastore Glodeanu, că ați făcut posibilă întâlnirea noastră și ne-am rugat împreună și am încurajat-o pe Melissa să putem avea astăzi un jurnal
spre slava lui Dumnezeu.
Spre slava lui Dumnezeu. Bun, haideți să vedem niște fotografii, încă de la început niște fotografii, pentru că emoțiile se dispară. Cum te simți aici la jurnal pe canapea?
Bine.
Te simți bine?
Ai emoții.
Ai emoții. Are emoții pentru că povestea aceasta nu este chiar așa de ușor de spus. Ea a crescut într-o familie în care religia, înțelegem că nu a fost cea creștină, ci musulmană. Nu este ușor să-ți asumi o altă religie public, nu este ușor să iei decizia să te expui într-o emisiune de televiziune. Însă aici este înconjurată de prieteni, de oameni care, ca și ea, îl iubesc pe Iisus și sperăm să-ți facem întâlnirea cu noi confortabilă și să poți transmite ceea ce vrei să transmiți astăzi, pentru că la Jurnal de Credință se spun poveștile cu Dumnezeu. Astăzi te încurajăm să ne povestești despre acest Dumnezeu care a pătruns în viața ta. Aici ești, Melissa, într-o bluză florală, este fotografia pe care eu am primit-o prima dată și am spus, ce tânără este și ce frumoasă este. Unde ai făcut fotografia aceasta?
Este biserica din Topraisar.
Aici ești la biserica din Topraisar. Ai un zâmbet cald și o pace așa pe fața ta. Aici ce vedem?
Sunt la botez.
La botez. Unde ai făcut acest botez? Se vede.
La mare.
La mare. În mare. Cine te botează acolo?
Pastorul Daniel Glodeanu.
Pastorul Daniel Glodeanu, cel care te-a însoțit. Vedem fotografiile. Ce ai simțit în apa botezului, în marea botezului?
Am fost foarte emoționată, tremuram toată și știu că am plâns înainte să intru în apa botezului. A fost cea mai frumoasă zi din viața mea, deci simțeam că zbor. Toată ziua simțeam așa o libertate și o pace pe care n-am simțit-o niciodată. Aia e cea mai frumoasă zi din viața mea până acum.
Ți-a fost greu să iei această decizie?
Să iau decizia mi-a fost greu, pentru că trebuia să mă gândesc și la familia mea și la ce o să las și la ce o să urmeze și eram foarte îngrijorată.
Iată aici tot grupul din care ai făcut parte în vară, în iulie, te-ai botezat, era o zi frumoasă, caldă de vară, însă căldura s-a măsurat altfel în sufletul tău. O zi plină de emoție. Cum a fost ziua aceea, pastore, pentru când ați văzut-o în apa botezului, în marea botezului?
Cu ajutorul Dumnezeu am trăit clipa aceea, alături de Melissa și eu cu emoție. Am fost încântat că pe lângă ea s-au alăturat și alte suflete, dar în mod special pentru situația Melissei, mă rugam Domnului, Doamne, ajută Tu să nu fie nimic neplăcut și Dumnezeu a călăuzit pas cu pas botezul acesta. începând de la venirea ei, stătea în altă parte, apoi predica și botezul propriu-zis la mare.
Ce ți amintești, Melissa, cel mai mult de la botez? Cum a spus, de atmosferă, de predică, de...
Știu că n-am putut să cânt nici măcar o cântare, pentru că eram toată în lacrimi. Și eram foarte fericită și nu vreau să cred la câtă lume s-a strâns atunci. Mă simțeam așa, wow, atâta lume a venit la botezul meu.
De ce? Cum justifici lacrimile? De ce plângeai în mod deosebit?
Cuvintele cântărilor mă făceau să plâng, pentru că simțeam că trăiesc.
Simțeai că trăiești. Bun, de unde luăm povestea ta? De unde o luăm? Mă spuneam că la 11 ani s-a întâmplat ceva și acest Iisus a pătruns în viața ta, dar înainte de a vorbi exact despre momentul acesta, fă-ne cunoștință cu familia în care ai crescut, cu regulile pe care a trebuit să le urmezi. Așa cum spuneam, tatăl este turc, ești dintr-o familie musulmană, chiar dacă mama este, să spunem, de altă etnie. Mama ce religie are?
Tot islam.
Tot islam, da? Bun. Hai să vedem cum ai crescut, ce ai știut despre Dumnezeu, despre Isus.
În familia mea nu am avut parte de această educație în privința credinței. De partea aceasta s-a ocupat profesoara mea de limba turcă și părinții mei erau bucuroși pentru că puteam să fac pași în religia din care fac parte. Făceam parte. Așa că doamna profesoară s-a atașat foarte mult de mine. Mereu îmi spunea că sunt fiica ei și la toate concursurile se mândrea cu mine pentru că aduceam și rezultate foarte bune la olimpiade, la concursuri. Asta până la 11 ani, când verișoara mea a făcut cunoștință tot printr-un coleg de clasă de-al ei cu familia Olteanu, Casandra și Viorel. Și m-a întrebat dacă vreau să mă alătur și eu unui grup mic de copii care învățau să cânte la mini-harpă. Și eu, copil fiind, și îmi plăcea să fac mai multe activități, îmi plăcea să fiu ocupată mereu, am spus că da, normal că mi-ar plăcea. Și m-am dus. Este un instrument la care se cântă foarte ușor, trebuie să pui doar partitura sub și să respecti durata notelor. Mi-a plăcut foarte mult. În 2013 știu că familia aceasta a plecat, familia Olteanu, și la noi în comunitate a venit familia Glodean.
Pastorul Glodean.
Da.
Așa.
Atunci s-a format o grupă de exploratori, din care făceam și eu parte. Până la momentul acela știu că nu-mi plăcea deloc să citesc.
Nu.
Deloc.
Până poate și pentru că vorbeai în trei limbi, românește, țigănește și turcește.
Cred. Și știu că atunci ne-a prezentat prima carte, Gândește cutezător, de Ben Carson. Și mi-a plăcut foarte mult cartea aceea și mi-am propus să... Atunci aveam un concurs. Cine ia notele cele mai mari, pentru că se dădeau test din două în două săptămâni, din câte două capitole. Și știu că cine câștiga lua un premiu și eram foarte ambițioasă și voiam să iau primul, voiam să fiu prima. Și am început să citesc cartea aceea și pot să spun că acea carte mi-a deschis ochii. Și m-a făcut să-mi doresc și mai mult de la mine. Părinții mei, neavând parte de educație, nu au avut parte de școală, ei au propus ca noi să mergem la școală. Și oportunitatea aceasta, am spus că nu trebuie să o ratez. Trebuie să mă duc cât pot înainte.
Cât mai sus.
Da.
Cât mai sus, pentru că acea carte este într-adevăr despre Dumnezeu, dar și despre autodepășirea limitelor, despre un profesionalism la cote înalte. Este vorba despre doctorul Ben Carson, este un neurochirurg de talie mondială și de un om foarte credincios, un creștin adventist dedicat principiilor lui Dumnezeu și bisericii. Și mai departe, ce s-a întâmplat? Dar înainte de a-mi spune mai departe, stai să ascultăm și varianta pastorului. Da, da. Deci, Melissa, 12 ani și o inițiativă care v-a aparținut. S-a înființat grupa de exploratori.
Cum am văzut eu această viață, într-adevăr, Melissa s-a remarcat în grupul de copii ca fiind foarte competitivă, în același timp, cum spunea și ea, exigentă cu ea însăși. Nu își permitea să vină nepregătită. Citea capitolele și obținea notele cele mai bune. Am apreciat-o pentru lucrul acesta și chiar aș putea spune că Dumnezeu ne-a inspirat la sfârșit să o premiem. Ba chiar a avut o contribuție și un domn doctor stomatolog din Constanța, creștin și dumnealui. A fost o colaborare și cu familia și biserica și în binele ei.
Așadar, iată, am ajuns la momentul la care ai fost premiată. Ce a însemnat premiul acela? A fost primul tău premiu într-o zonă diferită de cea de acasă sau de la școală?
Da, a fost o întâmplare. Atunci mi-am spart un dinte și era dintele din față și știu că nu-mi plăcea deloc. Arătam, pur și simplu am fățișare, spuneam, cu dintele ăsta ce să mă fac eu, atrage atenția și e urât. Și domnul pastor s-a gătit la lucrul acesta. Și
așa a intrat în poveste doctorul stomatolog. Da. Dar nu reușeam să găsesc legătura.
Și așa am avut parte de un dinte nou.
De un dinte nou. Ai avut parte de un dinte nou, de o experiență nouă. Mai departe, ce a urmat după această grupă de EXPLO, după cunoștința pe care ai făcut-o cu... Erai totuși copil.
Da. După grupa de EXPLO știu că am început să merg și vineri seara la biserică, la deschiderea sabatului. Apoi am început să merg și sâmbăta. Știu că noi atunci duceam la Dumbrava. Și tot mergând, unul dintre colegii noștri de acolo, Denis, a început să cânte la pian. Și avea rezultate foarte bune. Și mi-am dorit și eu să cânt la pian. Cred că atunci aveam 14 ani când am început să cânt la pian, dar nu a durat mult. Tot în perioada aceea mi-am dorit să mă botez. Era perioada aia când mă simțeam cel mai aproape de biserică și am apucat să încep să cânt la pian, iar apoi a venit, din păcate, mătușa mea și...
Unde a venit?
Acasă la noi.
Acasă la voi.
Da, și le-a spus părinților mei că ce, acum cântă și la pian și nu m-a lăsat să se ducă acolo pentru că nu este un anturaj bun, nu sunt oameni buni, voi sunteți musulmani, nu aveți nicio treabă cu creștinii, scoateți-o de acolo cât mai repede.
Deci până în acest moment părinții
erau de acord.
Erau de acord.
Da.
De ce erau părinții de acord? Pentru au fost 2 ani totuși, de la 12 la 14 ani ai mers.
Vedeau că rezultatele mele la școală erau din ce în ce mai bune, vedeau că și comportamentul meu era mai frumos, mai bun cu cei din jur. Însă, na, mătușa mea fiind sora tatălui meu, ei, considerând-o pe ea mai, nu știu, puțin mai superioară, pentru că ea față de tatăl meu a fost la școală, i-au acordat ei mai multă încredere. Au spus că da, are dreptate, până la urmă noi suntem turci, hai să nu o mai lăsăm. Fiecare cu religia lui.
Fiecare cu religia lui.
Da.
Acasă ai respectat rigorile impuse de religia musulmană? Ai fost crescută în religia musulmană? Da. Nu? De ce?
Ai mei nu sunt practicanți.
Ai tăi nu sunt practicanți.
Eu am crescut cu aceste două credințe în paralel. Și sunt foarte asemănătoare, din multe puncte de vedere.
Am înțeles.
Totul până la Iisus.
Totul până la Iisus, asemănătoare, dar toate până la Iisus, îți apar marile diferențe.
Da.
Bun, așadar a venit mătușa în vizită și mătușa a spus creștinii cu creștinii, musulmanii cu musulmanii, da. Noi suntem turci, ei sunt al de alt, lasă-le în pace. Și părinții au fost, ce au făcut, ce au început să facă?
Ei s-au alarmat, n-au spus că măi, are dreptate dacă într-o zi o să se facă ca ei. Ceea ce eu voiam să fac la momentul acela, doar că nu am avut curajul să le spun. Și am spus că măi, atunci a intervenit cel rău, să spunem, pentru că așa a fost. Când a văzut că sunt mai aproape de Dumnezeu, de pașii pe care voiam să-i fac, m-a lovit cu familia. Și copil fiind, sub controlul lor, normal că am ales familia. Am spus că, măi, sunt părinții mei până la urmă, doar nu o să renunț la părinții mei pentru niște pocăiți, așa le spuneam ai mei.
Pentru niște pocăiți.
Da.
Bun, începe o nouă etapă. Liceu. Înseamnă 14 ani, ai terminat școala generală și te-ai îndreptat spre liceu, probabil. Da. Aici ce s-a întâmplat?
În liceu, primii 2 ani, anul așa 10-a, știu că încă mergeam mai pe ascuns la întâlnirile de EXPLO.
Cam cum se poate merge pe ascuns la niște întâlniri? Asta e să-mi dau seama cum făceai.
Păi, le spuneam că mă duc să mă plimb.
Îi mințeai.
Da.
Puțin. Așa.
Mă duc cu prietenii.
Aici nu mințeai, te duceai cu prietenii, da, și te duceai să te plimbi, într-adevăr.
Da, mă duceam la biserică, pentru că biserica la mine e foarte aproape, la colțul străzii.
La colțul străzii. Da. Nu s-a întâmplat să te vadă vreodată că te, ai spus, da, că te duci într-un loc? Și ce au spus?
Pentru că sunt niște prieteni de familie ai mătușii mele care stau față în față cu biserica. Oh. Și m-au prins de multe ori și le-au spus. Și au mai fost câteva certuri. Și...
Mm. Da. Dar făceai față.
Da.
Făceai față. Mergem mai departe.
Din clasa a 10-a știu că am rupt-o de tot cu biserica.
De ce? Nu doreai să-și
răspunzi? Nu de alta, dar probabil pentru faptul că nu mergeam prea des la biserică, pentru că mergeam mai rar atunci, și liceul, și aveam alte priorități. Atunci am intrat și în lumea sportului și mă atașasem foarte mult de sport.
Ce sport?
Handbal.
Handbal.
Da. Și spuneam că, măi, toate meciurile mele erau sâmbăta. Spuneam că nu mai merg la biserică, nu. Gata, mă duc cu prietenele mele, am antrenamente, trebuie să mă ocup și eu cu ceva. Și am lăsat biserica până în 2019, adică
anul
după trecut. 2 ani.
Da. Până acum 2 ani.
Țin minte că în septembrie mă întorceam de la o ședință auto. Dădeam de permis. Mm. Și atunci treceau grupul de exploratori, erau cu Dubița. Și m-au văzut și m-au claxonat și au spus, hai Melissa, nu te ducem până acasă. Și am zis că bine. Și atunci am făcut schimb de numere și m-au lăsat acasă. Au plecat. După ceva timp, cred că după o lună, prin octombrie, țin minte că am avut eu o problemă și nu știu, singura persoană care mi-a venit în minte atunci a fost pastorul Daniel Grodean.
Mm. Problema atunci... grea? Problema grea?
Da.
De suflet?
Da, de suflet.
De dragoste? Neîmpărtășită? Nu spunem nimic. Mergem mai departe. Așa.
Și știu că i-am dat mesaj, ne-am întâlnit... într-o zi înainte să merg la cursuri și am discutat. După discuție mi-a spus că urmează o săptămână de evangelizare la noi în Ovidiu. Mm-hmm. Și am zis că, mie îmi plac săptămânile astea de evangelizare, că am mai fost și în trecut.
Dar în întâlnirea pe care ai avut-o cu pastorul, puteai să fii nemulțumită? Adică până la urmă tu aveai un feedback despre biserică, despre pastor, da, de la 12 ani. Da. Deja ajunsese la altă vârstă, alte cerințe, alte subiecte. Cum a fost discuția aceea? Dovadă e că a putut să-ți spună sigur despre evangelizare și așa mai departe. Să-ți încolțească mintea că, da, mi-aduc aminte ce înseamnă asta. Dar cum a fost momentul ăsta pentru...
E ca și când ai avea un prieten cu care nu te-ai mai văzut după ceva timp, dar relația e aceeași.
Aceeași.
Da, cam așa.
Adică... Așa ai simțit-o.
Da.
Hai să vedem povestea din cealaltă parte. Adolescența și liceul Melisei.
Aș vrea să spun câteva cuvinte de apreciere despre părinți. De când o cunosc pe Melissa, știu că, așa este obiceiul meu, merg la părinți să vorbesc și cu părintele. Și le-am spus, doamna Ahmet, domnul Menderes, dacă dumneavoastră veți lăsa copiii să meargă în programul acesta, se vor dezvolta și peste ani ei vă vor ajuta pe dumneavoastră, dacă îi ajutați acum dumneavoastră. Ba chiar anul trecut, când au fost așa puține tensiuni, i-am spus, doamna Ahmet, n-am uitat că dumneavoastră ați lăsat fetița și pe ceilalți, dar să meargă, mai are o soră puțin mai mică decât ea. Și zic eu, dumneavoastră aveți un mare merit. Și zicea, nu e așa, domnul Daniel? Și se simțea foarte bine că așa era, a contribuit foarte mult. În al doilea rând, când a fost legat de liceu, țin minte că am venit în decembrie, mă gândeam să le spun în decembrie, hai că le spun în ianuarie. Le-am găsit pe cele trei fete, era o turcoaică, o grecoaică și o româncă în grupa de explo. Și le-am spus, măi fetelor, voi sunteți clasa 8-a, urmează să dați la liceu. Uite, este o variantă de liceu, LTA-ul, îi spunem noi pe scurt, Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București. Au mers fiecare acasă, au spus și Melissa, mă așteptam într-o oricare măsură, a venit și a spus, mi-ar plăcea, așa cum spunea și ea, zice, mi-ar plăcea, dar... Nu, familia nu mă lasă, drept dovadă că în nicio tabără de explo n-a fost. Venea în zonă, dar niciodată n-am lăsat-o peste noapte în altă parte, dar îmi o săptămână. Fata grecoaică a ales altceva, doar românca a fost lăsată de tatăl ei, n-avea mamă, i-a decedat mama, fata a mers la liceu, într-o tabără s-a botezat, s-a căsătorit, este foarte bine. Cum văd eu lucrul acesta legat de... legătura după cei doi ani. Eu am avut de-a lungul anilor întotdeauna obiceiul acesta, să nu abandonez niciodată pe cineva. Și întotdeauna, de câte ori o vedeam, mi-am duceam aminte de ea, sau chiar dacă nu o vedeam, ne rugam pentru ea, ba chiar mi-am scris pe un bilețel, îi spune aici, implicare totală a credincioșilor, și în dreptul Melisei scria aici să-L primească pe Domnul Iisus ca mântuitor în viața ei. Asta spunea pe 20.10.2016.
Și acolo este o listă de rugăciune, din caietul dumneavoastră, da, de rugăciune.
Și când Melisa m-a chemat să o sfătuiesc, un detaliu aș vrea să spun aici. Am stabilit cu ea întâlnirea, ne-am întâlnit la, de fapt nu e biserică, e un spațiu închiriat unde noi ne închinăm, încă nu avem o biserică. Și am rămas uimit cum după atâția ani, Melisa pur și simplu s-a rugat extraordinar, s-a rugat ca un creștin autentic, adventist.
Și care practicant.
Exact, practicant. Mi-a spus durerea ei de suflet, am sfătuit-o cum am știut mai bine și cred că a făcut ce trebuie, este bine. Și i-am spus de detaliul acesta, uite, începe o prezentare de teme evanghelice din Biblie. Și a zis, da, știu, am văzut pe Facebook, era foarte promptă și a zis, o să vin și eu. Și a venit. Sâmbătă s-a dus la lucru, cum obișnuia ea, și seara a venit pentru prima dată. A doua seară, a treia seară, până când într-o ocazie, cred că de luni, pastorul Erwin Kestner a vorbit despre sabat. Și ea, nu știam, dar ea ne-a povestit după aceea că sau să lăsăm pe ea.
Da, da. Bun. Așadar, pastorul spune săptămâna de evanghelizare. Tu îți spui, am mai fost, îmi plac săptămânile de genul acesta. Povestește-ne cum a fost.
Păi, sâmbătă, știu că la ora 6 începea evanghelizarea.
Da.
Și sâmbătă, eu la 5 scăpam de la muncă.
Lucrai, începusei să lucrezi.
Da. Lucram în weekend, vineri, sâmbătă și duminică.
Îți luasei ceva.
Da.
Da.
Și știu că am spus, măi, trebuie să mă grăbesc, că o oră fac până în Ovidiu. De acolo până acolo trebuia să schimb câteva autobuze. Și știu că am ajuns la timp, la Casa de Cultură, înainte să înceapă programul. Și știu că a fost și corul Grace. Ei au cântat la deschidere. Și eu stăteam pe scaun și am avut așa o emoție și știu că am început să cânte și am început să plâng.
Iar?
Da.
Am început tu cât ai emoții plângi?
Atunci, nu știu, am simțit că ceva s-a pus la locul lui.
Mm-hmm. Ce frumos.
Și, ce frumos.
Da. Și mi-am propus să merg în fiecare zi. Iar luni, când pastorul Erwin Kestner a ținut o predică despre sabat, știu că m-am simțit, cred că m-am simțit ca păcătoasă tot. Deci pământului, eu eram. Băi, a spus sâmbătă, eu sâmbătă trebuie să muncesc. Și știu că am sunat în seara aia și am spus să mă scuzați, eu nu pot să mai continui cu lucru.
La muncă.
Da. Și am demisionat.
Ai demisionat.
Da.
Bun.
Dar m-am simțit bine că am demisionat.
Da?
Da, a fost așa.
Ai avut așa un sentiment bun.
O eliberare, da.
O eliberare. S-a pus ceva acolo în inima ta la loc.
Da.
Cum se simte asta?
Nu știu. Simți că ai făcut ceva bun.
Pentru Dumnezeu.
Da. Da, că până la urmă tu nu prea făcusei în lumea asta lucruri chiar așa, da, de rele. Adică ar putea să spună cineva care luase căi greșite, dar tu tot fată cu minte erai. Cum îți explici totuși că a venit acest simțământ în inima ta că faci un lucru bun, în condițiile în care încă o dată spun, ce lucruri păcătoase și rele ai făcut tu?
Cred că a fost mustrarea de conștiință. Era ceva ce știam că nu trebuie să fac, l-am făcut. Și mi-am dat seama că nu-i bine ce fac. A fost ca o lecție.
A fost ca o lecție. Da. Ai primit-o ca pe o lecție.
Da.
Și în momentul în care ai spus lecția asta, odată învățată, trebuie să o practic, da, s-a așezat așa un soi de liniște și pace și acolo în mintea ta ți s-a spus așa, e bine, Melisa, ce faci? Ce s-a întâmplat mai departe? Eram în 2019, da?
Da, după săptămâna de evanghelizare, știu că eram în, nu știu cum să spun, eram așa, eram puțin visătoare. Eram, băi, cred că e momentul să mă botez. Și într-o parte eram, da mă, dar ce faci cu părinții tăi, cu familia ta? Știi că ei nu sunt de acord cu așa ceva. Și știu că m-am trezit duminică, după săptămâna de evanghelizare, la ora 7 dimineața. Și atunci căutam pe net, cum să te convertești la adventism? Exact așa,
da,
am căutat.
Da, uite, n-am căutat niciodată în motoarele de căutare. Și ce a ieșit? Cum să te convertești la adventism?
Da. Și atunci mi-a apărut site-ul Adventist de ziua 7-a.
Da.
Și acolo era vorba despre o femeie din Africa care tot așa mergea la biserică, doar că nu se botezase încă. Soțul ei era de acord ca ea să meargă la biserică, dar să nu se boteze. Și ea într-o zi l-a anunțat, vezi că pe data de eu mă botez. Și el a spus, dacă tu te botezi în ziua aia, eu te omor. A trecut timpul, ea a venit vineri seara acasă și a spus, eu mâine mă botez. Și el a spus, bun, când te întorci acasă, știi ce te așteaptă. S-a dus la botez, s-a întors de la botez și el a întrebat-o, te-ai botezat? Ea s-a dus în bucătărie și a luat cuțitul și l-a dat în mână și a spus, da, m-am botezat. Acum poți să faci ce vrei, da. Bine, la cum eram eu în starea aceea, pentru mine era ceva gen, wow, adică Dumnezeu îți dă curajul ăsta. După ce te botezi, deja ești altă persoană. Și după ce am citit povestea asta, știu că am simțit așa o încurajare că e bine ce fac, dar aveam nevoie de o confirmare. Și am zis, Doamne, dacă trebuie să te aleg pe tine în locul părinților mei, nu știu, dă-mi un semn, dă-mi un... ca să înțeleg că asta trebuie să fac. Și am avut un vis. Și în visul ăla se făcea că le-am spus părinților mei, eu vreau să mă botez, ce spuneți? Și au spus că nu. Au spus exact același lucru pe care l-a spus bărbatul acesta soției ei. În ziua în care te botezi, noi trebuie să te omorâm, noi nu avem ce să facem cu tine dacă te botezi, Melissa.
Așa a fost.
Da, așa era în vis. Nu poți să mai fii de-a noastră dacă te botezi. Și atunci am spus, renunț la voi, dar la Dumnezeu nu. Asta am vis.
Am vis.
Da. Și atunci am spus, bun, asta am să fac, asta am să fac. Și mă scuzați.
Înțelegem toată emoția.
Da. Și atunci am dat mesaj pastorului și am spus, domnule Daniel, eu vreau să mă botez. Uh-huh. Și știu că mi-a trimis mesaj și mi-a spus că a început să plângă, că Melissa nu vine să cred ce spui.
Da.
Bun, de ce simți și ai nevoia să faci pasul acesta? Adică, până la urmă, cu Iisus se poate trăi și pe ascuns, nu? Că doar experimentase-i.
Da, dar Iisus spune că cine se va rușina de numele Lui și El se va rușina de numele meu în fața Tatălui.
Ce-a făcut Iisus atât de personal pentru tine? Să-L simți atât de personal?
Iată, eu stau la ușă și bat. Asta a fost și la 14 ani. A stat la ușa mea și a bătut. Eu l-am acceptat pe jumătate. Dar au intervenit momentele acelea și eu cred că asta a fost ca o pregătire pentru botez. A fost un fel de maturizare. Adică ăsta a fost momentul în care trebuia să mă botez. Pentru că știu că pot să stau pe picioarele mele acum. Că pot să stau în spatele deciziei pe care am luat-o.
Bun, Iisus vine la pachet cu o serie de cunoștințe pe care le afli și începi să le experimentezi. Nu te-a speriat nimic, e vorba de sabat, e vorba de alimentație, e vorba de atâtea lucruri care pentru o tânără pot să fie inhibante chiar. Da? Despre căsătorie, despre relații, despre tot ce vrei, scrie Biblia. Chiar și despre libertatea de a fi ceea ce îți trece ție prin cap, totuși trebuie să filtrezi de data asta cu Iisus. Nu te-a speriat nimic, nu ți-a pus nicio întrebare, niciun semn de întrebare?
Nu. Eu cred că totul se datorează și rugăciunilor care s-au înălțat pentru mine.
Ai simțit asta?
Da. Am spus că, bine, în perioada aceea eu am și citit câteva cărți, cum ar fi Lacrimi Târzii. Sunt mulți oameni care au murit pentru credința lor și mereu am comparat lucrul ăsta. Mereu vor fi oameni sub și oameni peste. Noi suntem la mijloc și noi trebuie să decidem dacă vrem să fim mai jos sau mai sus. Și eu am decis să merg în continuare.
Să mergi în continuare. Unde te simți că te plasează? Mai sus sau mai jos?
Mai sus.
Da? Păi mătușa ta nu cred că ar fi foarte de acord cu asta.
Nu a fost de acord deloc.
Nu a fost de acord? Mm-hmm. Haideți să mai trecem la pastor să vedem ce ne mai povestește, facem așa, după care revenim.
Ce a ajutat-o pe Melissa să facă un pas mai departe? Ca mentor am gândit un plan, nu doar pentru Melissa, ci și pentru ceilalți tineri. După evangelizare, le-am propus tuturor participanților să deschidem seria de studii Vie Împărăția Ta. Și, bineînțeles, grupul de tineri s-a atașat de mine, ca de obicei, și am început studiul acesta. Mi-aduc aminte foarte clar când, la tema a doua, când parcurgeam visul lui Nebucadnețar și cele patru elemente, nu mai trec prin ele, când Melissa și-a dat seama că noi ne aflăm în perioada de sfârșit a istoriei Pământului, mi-aduc aminte că, așa cum a fost sensibil acum și a plâns puțin, atunci a zis, extraordinar, deci noi trăim ultimele momente ale istoriei. Și cu alte cuvinte, eu chiar trebuie să mă predau lui Iisus și am simțit asta. Și am zis, da, așa este, noi chiar trăim ultimele momente ale istoriei. Nu știm cât, dar trăim aceste momente. Și cred că lucrul acesta a ajutat-o. Grupul nostru s-a cristalizat din nou, era și Melissa. Ne întâlneam, studiam, joia făceam treaba aceasta și mai citeam noi din Soli pentru tineret. Câteva pagini, mai ne și jucam, aveam câteva jocuri pe care le practicam. Și asta cred că a contat foarte mult. Încă un pas în aprofundarea Scripturii.
Bun, ne întoarcem din nou la tine, la decizia pentru botez și cum a fost acasă?
Păi, în perioada aceea, părinții mei tot așa nu știu că mă duc la biserică, mm-hmm. pentru că știam că o să înceapă din nou certurile în familie și am spus că nu mă duc pe ascuns. Dar pe ascuns până s-a aflat.
Până s-a aflat, da. Ori de la vecina din fața
sora mea.
Așa, s-a aflat. Și da. Ce s-a întâmplat în momentul ăla?
Am avut doar o discuție. Ei mi-au spus, Melissa, hai, serios acum, nu te mai duci că nu poți să ai tu nicio treabă cu ei. Am spus, bine, dar am continuat să merg. Și știu că din ianuarie am început pregătirile pentru botez. Uh-huh. Am decis să le spun părinților mei despre botez după botez.
Da. După uh-huh. botez.
Da. Uh-huh. Până atunci mă duceam...
Pregătirea de care a vorbit pastorul.
Da, pregătirea am făcut-o cu domnul Emil Bobolea.
Preponderent. Da. Am început-o împreună, dar da. Nu puteam face față la...
Da.
Și orele acestea de pregătire cum decurgeau și ce clădeau în sufletul tău? Despre ce fel de pregătire? Un accentul acesta, pentru că mătușa ta a lansat o acuzație destul de gravă despre biserică, despre Iisus, despre Dumnezeu. Ce s-a întâmplat la întâlnirile astea?
Păi, erau multe lucruri pe care le știam deja din copilărie. N-am reușit să mă alătur la toate întâlnirile.
Dar ce se făcea acolo? Ce învăța?
Păi începeam cu rugăciunea, după care citeam notele, domnul Emil Bobolea ne făcea mereu rezumat, ne povestea totul atât de frumos și noi înțelegeam. În loc să citim, era mai ușor când îl auzeam pe el cum ne povestește, uitați de ce s-a făcut așa, de ce a fost așa. Avea el așa felul lui de a vorbi, te face să înțelegi foarte bine. După care citeam toate referințele din Biblie și încheiam cu rugăciunea. Uneori mai și cântam câte un imn.
Nu te simțeai vinovată când te duceai acasă? Pentru că ai fost într-un loc în care practic nu...
Eram atât de fericită când eram la biserică, încât atunci când se încheia un program sau orice și când mă duceam acasă, parcă simțeam că, aoleu, merg acasă, aș vrea să mă mut în biserică.
Dacă s-ar fi putut să te muți în biserică. Da. Dar lunile au trecut așa și te-ai regăsit, ne găsim puțin așa, de ce spre vară, spre marea aceea.
Da. Le-am spus părinților mei că vreau să mă botez.
Da.
Pentru că m-au prins din nou că merg la biserică. Și da, din păcate pentru ei a fost șocant și trist și dezamăgitor. Pentru că eu eram fata lor cea mai mare și cea de la care trebuia să învețe celelalte. Și uite că eu fac pasul ăsta, i-a dezamăgit.
Dezamăgit.
Da. Le-am spus că vreau să mă botez. Nu au fost de acord în niciun fel, cu niciun chip. Și eu au spus că de acum încolo o să trebuiască să ies doar cu cineva, un membru din familie, din casă, dacă vreau să merg într-un loc. Și am stat în casă o perioadă. Știu că îmi puneam alarmă la 4 dimineața ca să pot să mă rog. Că și dacă mă vedeau pe mine că mă rog, spuneau, cum te rogi tu? Așa se roagă, în genunchi, cu mâinile, așa, că nu le plăcea.
Nu le plăcea.
Da.
Trebuia altfel să te rogi.
Da. După perioada aceea trebuia să-mi organizez ieșirea, cum o să ies eu din casă ca să mă botez. Trebuia să fac planul. Îl planificasem cu 2 săptămâni înainte.
Ce planuri să faceai? Cam ce care erau...
Cum să ies din casă? Care erau... Nu trebuia să cu niciun membru din casă.
Da.
Așa trebuia să mă duc.
Trebuia să nu te duci cu nimeni.
Da.
Dar tu trebuia... Era clar că trebuia să mergi cu cineva. N-aveai voie să mergi, să ieși din casă decât dacă ești însoțită de cineva.
Da.
Și care erau tiparele tale, care erau scenariile pe care le făceai?
Păi am stat cu minte o perioadă, așa că încrederea lor mi-a crescut în mine. Și am spus că, măi, uite, poate a renunțat. Și vorbisem cu o colegă din liceu, colega mea cea mai bună, care știa că eu vreau să mă botez și mă susținea. pentru că vedea și ea că, măi, Melissa, până la urmă e alegerea ta, e viața ta, adică eu cred că tu faci o alegere bună și eu am să te susțin. Și ea și împreună cu o altă prietenă, ea e penticostală, Tabita o cheamă, avea și permis și asta m-a salvat. Eu le-am spus alor mei că, uite, sâmbătă asta mă duc cu fetele la mare.
Ceea ce așa și
așa s-a întâmplat, da.
Nu este o minciunică, da. Nu e deloc.
Doar că nu am spus ce am făcut la mare.
Da.
A venit Tabita și m-a luat cu mașina, mi-a pus schimburile. Aveam o rochiță pe care mi-o cumpărasem pentru botez și știu că am pus-o într-un pachetel și am spus că nu, e rochia Elenei. A dat ea comandă, dar a venit la mine rochia. Și am pus-o într-o punguță, am ieșit și eram așa de fericită că am ieșit, parcă zici că ieșisem din închisoare, că așa mă simțeam. Libertate!
Libertate!
Am urcat în mașină, ne-am dus la biserică, la Biserica Dumbrava și știu că aveam așa, tremuram toată, aveam niște emoții. Aveam și îngrijorări să nu vină cineva, să nu... Nu știu, că poate au vrut să mă urmărească, să vadă unde mă duc, dacă mă duc acolo. Am ajuns la biserică, ne-am dus jos, ne-am schimbat cei care se botezau. După care am intrat în biserică, a început programul și tot așa, știu că a început cântarea. Am început să plâng, n-am putut să cânt nimic. Plângeam toată, da.
O descărcare. Eu rog pe colegii mei să ne arată fotografiile din nou de la botez, pentru cei care poate ne-ați prins de la primul minut al emisiunii. Despre momentul botezului este vorba. Și de la biserică v-ați dus?
La mare.
La mare.
Da.
Cum ne-ai și povestit, acolo a fost cu adevărat un moment special.
Da.
În care ai plâns, în care te-ai bucurat.
Simțeam că zbor, deci era un al nouălea cer, pot să spun. Era cea mai frumoasă zi din viața mea.
Cea mai frumoasă zi din viața ta, iată-o chiar acum pe ecran, la Jurnal de Credință. Ziua în care ai spus public da lui Iisus. Știi, am o întrebare. Unor adolescenții vor să își taxeze părinții, știi? Și iau decizii tocmai pentru că îi spun nu, ei trebuie să facă da. Am putea să te suspectăm și de chestia asta, că ai vrut pur și simplu să...
Nu, n-a fost ca să le fac părinților mei. Nu.
Sunt convinsă. Lacrimile și emoțiile tale pe parcursul emisiunii ne arată că este 100% vorba despre viața ta cu Iisus. Mai departe, ce urmează?
Am ajuns acasă de la botez și știu că aveam o frică, pentru că înainte să ajung acasă, eu îi sunasem pe ei mei să vedea că sunt acasă și niciunul nu răspunsese. Și am zis, mam, ăștia au aflat că m-am botezat, ce mă fac? Și am ajuns acasă, țin minte că am intrat și mama, ce faci? Și eu, bine, tu ce faci? Și face zică, a, ai fost la plajă? Și fac eu, da. Eu aveam noroc că aveam părul ud, eram cât de cât, se vedea că am fost la mare. Și știu că m-am pus în pat și fac eu m-am botezat? Eu chiar m-am botezat? Exact așa era, nu venea să cred că m-am botezat. Apoi a trebuit să plec de acasă. Pentru
de ce?
Că, păi tatăl meu trebuia să meargă și să lucreze în străinătate. Și eu mă botezasem. Și dacă eu mă botezam după ce pleca el, era ca un act de lașitate. Adică uite, n-a avut tupeu să o facă cât eram eu acasă. Și plus de asta se ducea în străinătate și trebuia să se întoarcă din nou și mai pierdea și câțiva bani așa. Și am spus că nu o fac acum cât e acasă și plec cât e acasă, ca să nu se ducă el până în străinătate și să se întoarcă din cauza mea.
Bun. Și le-ai spus când?
Și le-am spus fix după o săptămână, pentru că au venit la biserica din Topraisar, unde eram eu în sabatul acela, și le-am spus, eu m-am botezat. Și nu le-a venit să creadă, erau dezamăgiți, dar asta e.
Dar visul mamei, povestește-ne despre visul mamei, ăla când a avut loc?
Prin septembrie a avut loc visul mamei mele.
Da.
Când m-am aproape să mă întorc acasă, voiam să mă reîntorc acasă și am fost în vizită, înainte să mă întorc, și mi-a spus, mami, eu am avut un vis. Și am spus, ce vis? Prima oară a ezitat, era rușine să-și spună visul, că era și sora mea de față, ea nu știa. Sora mea nu știa de visul mamei mele. Și am spus că, măi, mamă, spune până la urmă ce vis poți să ai. Adică ce ai visat, ce am făcut. Și am avut un vis foarte frumos. Așa mi-a spus atunci. Am spus, bun, spune și mie, că deja am emoții, așa, nu știu la ce să mă aștept. Și mi-a spus că se făcea că eram noi două și că am luat-o de mână și că am dus-o să-l vadă pe Dumnezeul meu. Așa mi-a spus. Și știu că am început să plângem amândouă și ne-am luat în brațe și i-am spus atunci, bun, și acum înțelegi că eu nu fac ceva rău? Adică poți să ai încredere în mine? Și a spus da. Așa a spus atunci. Da.
Cu toate astea, nu pot sta acasă încă.
Nu. Da.
Sunt planuri de făcut, școală. Ce vrei să faci mai departe cu viața ta?
Vreau să mă fac asistent medical de pediatrie.
Și vrei să ajungi chiar și la Cernica?
Da.
La această... Și cum vei sta cu banii? Cu cine va plăti? Ce se va întâmpla?
Păi, sper să lucrez vara și să pot să mă întrețin.
Noi îți dorim mult succes. Pe ecran este un număr de telefon al pastorului. Pentru cei din zona care vor să-ți dau mâna de ajutor, pot să-l sune pe pastor. Pentru că a face studii nu e chiar așa de ușor, trebuie acoperite niște costuri.
Da.
Chiar și să-ți găsești un loc de muncă nu e așa de ușor, care să sincronizeze toate, știi, să poți să faci și studii, să și lucrezi. Cred că o mână de ajutor, pentru că la Ovidiu comunitatea e foarte mică, foarte mică, cred că ar prinde bine. Pastore, mă îndrept către dumneavoastră, o poveste cu adevărat frumoasă, spusă într-o manieră atât de personală și de caldă și e aici în sufletul nostru. Fiecare cuvânt pe care l-ai rostit, fiecare imagine ne arată că nu vorbim despre o adolescență rebelă, ci este vorba despre un om care s-a întâlnit cu Iisus, a fost cercetată de Iisus și i-a spus da lui Iisus.
Aș vrea să spun un verset care o caracterizează 100% pe Melissa. În Proverbele lui Solomon 31:29 spune: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întrești pe toate. Melissa este ceea ce te caracterizează și ți se potrivește. Am văzut de multe ori în viața Melisei cum doar Dumnezeu a putut face legătura între noi și ea. Erau multe momente imprevizibile, nu putea veni și noi am înțeles și nu judecam de ce nu venea. Băi, sigur are, se întâmplă ceva.
Cu familia,
da. Da, dar de fiecare dată așa Dumnezeu a lucrat. Ba chiar înainte de botez, o familie din Toprăisar a auzit de situația ei și eu n-am cerut ajutor, dar a venit la mine și a zis, uite, am vorbit cu soția și dacă s-ar întâmpla să aibă așa probleme grave, noi avem o cameră, un grup sanitar, poate sta la noi. Extraordinar. Când s-a întâmplat lucrul acesta, a avut unde sta. Apoi, cum stă și acum în altă familie, credincioși consacrați, care au dat o cămăruță, o cameră din casa lor pentru un suflet. Cred că în viitor, am mai vorbit cu Melissa, urmărește să aibă un serviciu, să stea în principiu într-o gazdă mai aproape de oraș, în Constanța, sau dacă se poate la Cernica, pentru a-și continua studiile și să finalizeze și partea aceasta academică și profesională.
Și eu sper din toată inima, cum era cartea care ți-a influențat viața la... Cum o cheam?
Gândește cu tezător.
Gândește cu tezător. Gândești cu tezător acum. Să gândești cu tezător. Pentru că Dumnezeu cu siguranță a pus deoparte pentru tine un drum frumos. Și dacă acesta este planul lui, cu siguranță în planul acesta el va scoate oameni care să te susțină, ca să poți face această școală pe care ți-o dorești, să poți avea o gazdă unde să locuiești.
Aș mai aminti un detaliu. Zeci de persoane s-au rugat pentru Melissa. Eu am pentru fiecare biserică un grup pe SMS, că toți primesc SMS, WhatsApp nu au chiar toți, și mi-au confirmat mulți că s-au rugat pentru ea și o parte din ceea ce s-a realizat, sunt convins că este și datorită credincioșilor care s-au rugat și se roagă și acum pentru ea. Dumnezeu fie lăudat.
Urmărind povestea ei, cu ce rămânem la final? Pentru că ultimul cuvânt îl vom da Melissei. Ce să reținem din toată povestea ta? Ce ți-ar plăcea? Care ar fi concluzia istoriei tale? Dar mai întâi de toate mă întreb către dumneavoastră, ca pastor, care... Iată, de la 12 ani ați stat alături de o tânără cu o poveste de viață impresionantă, cu o zbatere despre care a putut să vorbească foarte puțin. Însă să trăiești la vârsta aceasta, toată tensiunea aceasta cu părinții, să alegi, să fii obligat să alegi, nu e foarte ușor. Nici pentru părinți nu este ușor, despre care ne-a vorbit în termeni cei mai frumoși, dar nici ei nu i-a fost deloc simplu, dimpotrivă.
Lucrând și eu de peste 20 de ani cu tineri, copii, preadolescenți și adolescenți, aș putea spune că cel mai frumos lucru pe care îl pot spune este: poți fi tânăr și curat și credincios. Este exemplul Melisei și nu este singurul, însă pentru mine Melisa a fost o încurajare, că merită să stai alături de copil, de adolescent, chiar dacă o perioadă dă semnalul că nu ar mai fi lângă tine, să nu-l abandonezi. M-am rugat pentru Melisa, mă rog în continuare și cred că acest lucru trebuie să-l știe fiecare tânăr. Întotdeauna e cineva lângă el și merită să și spunem lucrul acesta.
Sigur. Melisa, concluzia poveștii tale alături de Dumnezeu, o poveste care începe la 11 ani și s-a încheiat anul trecut în vară prin botez.
Eu cred că Dumnezeu niciodată nu ne dă, scrie asta și în Biblie, că niciodată nu vei avea o ispită pe care să nu o poți birui cu ajutorul lui.
Încercăm.
Și da, dacă ne propunem să facem lucruri bune sau să luăm decizii bune sau să-L alegem pe Iisus, El va fi alături de noi și El nu ne va lăsa dacă îl alegem pe El. Așa cum am pățit și eu, cum au pățit și alții, dacă am trecut prin toate, am trecut prin ajutorul Lui.
Iar despre Iisus, ce ne mai poți spune? Că tare frumos ne vorbești despre El.
Iisus este pace, este iubire și este siguranță, dacă ai încredere.
O siguranță care acum tu chiar o simți?
Da.
Că ești în cea mai nesigură perioadă a vieții tale.
Da.
Nu uitam, nu locuiești acasă, încă părinții tăi sunt mâhniți și se uită cu întristare la decizia ta. Tu te rogi cu siguranță pentru ei. Ești în cea mai nesigură perioadă a ta. Viitorul este în față, încă nu știi exact cum să-l apuci ca să se materializeze. Și totuși spui că simți siguranță.
Încredere, da. Eu o încredere.
Ce te face? Ce te-a făcut în această perioadă să construiești încrederea în El? Ce din Iisus?
Felul în care m-a condus până la momentul acesta.
Măi, tu ești fericită.
Da.
Nu mai tremuri.
Nu.
Să știi că mai avem doar un singur minuțel în emisiunea aceasta și de asta încerc în fiecare minut al prezenței tale să extrag puțin din trăirea ta. La început, înainte de a începe emisiunea, mi-ai spus tremuri și eu te-am întrebat de frică, de frig, nu de frig și zice, nu, de emoție. Acum cum se simte emoția la final? Când în sfârșit ai spus povestea, gata, ai spus-o. Cum
eliberată.
Te simți eliberată. Mândru Iisus de tine.
Sper.
Cu siguranță este. Da. Așa se întâmplă întotdeauna. Care sunt rugăciunile și visurile cele mai profunde pe care le încerci în momentul de față? Care e zbaterea ta? Ce ți-ai dori, uite, în minutul acesta?
Eu mi-aș dori ca părinții mei și surorile mele și o parte din prietenele mele pentru care mă rog să îl primească și ele, să aibă experiențe cu el și să fie totul din suflet, adică să simtă că trebuie să facă pasul acesta.
Aș vrea să punem pe lista noastră de rugăciune sufletele anunțate de tine și aș mai pune-o pe mătușa și pe vecina din fața bisericii. Ce zicești? Ești de acord cu mine?
Da, cu siguranță.
Aș vrea să-ți mulțumesc pentru că astăzi ai fost aici și mult succes în continuare.
Mulțumesc.
Când vii la Cernica, pentru că sunt convinsă că lucrurile se vor așeza, te mă aștept pe aici să mai povestim povești frumoase alături de Iisus. Mulțumesc frumos, pastore Glodeanu.
Cu plăcere, Dumnezeu fie laudat.
N-am cuvinte să mulțumesc decât printr-un simplu mulțumesc. Dumnezeu să vă binecuvânteze și mulți tineri pe care îi conduceți pe calea aceasta să ia decizia finală a unei mărturii publice prin botez și să veniți la jurnal. Vă aștept.
Mulțumesc.
Dragii mei, nu prea mai sunt cuvinte de spus, dar am trăit o gamă de sentimente de la refresh, la tensiunea aceasta a neliniștii ei, dar bucuria, lacrimile, toate s-au îmbinat într-un mod atât de armonios încât pot spune la final că l-am simțit pe Iisus. Pe Iisus al Melisei, pe Iisus al meu, pe Iisus al tău. Numai bine vă doresc!